Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului Dumnezeu. Vreau să citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 11 până la versetul 27. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 11, începând, pilda polilor. Pe când ascultau eu aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om din neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le-a deduse bani ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. Și el i-a zis și lui, primește și tu cărmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștegar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat? Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-mi fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celor ce are 10 poli. Doamne, i-a zis el are 10 poli. Iar el i-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Căci despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Amin. Vă rog să luați locurile. Dragi frați și surori, este un har să fim în casa lui Dumnezeu. Și eu am constatat lucrul acesta în timpul rugăciunii, este un har să fim aici, este un har să avem părtășii unii cu alții și să avem posibilitatea aceasta să fim în casa lui Dumnezeu și să chemat numele Domnului nostru. Dragii mei, seara aceasta mi-a pus Dumnezeu pe inimă pilda aceasta la care vreau să rămân în seara aceasta, pilda polilor. M-a frământat Dumnezeu pe mine și m-am uitat în cuvântul acesta și este un cuvânt atât de bogat. Și dacă localizăm un pic, aș vrea să... Ceea ce am pe inimă în seara aceasta este să trecem un pic peste pasajul acesta, să studiem un pic împreună, să trecem un pic peste el, să vedem ce putem observa din ceea ce spune Domnul Iisus aici, înainte să meargă la Ierusalim, înainte să moară la cruce, înainte să părăsească lumea aceasta. Am mai spus și pilda aceasta. Și după ce am trecut, să vedem ce observăm din acest pasaj, să ajungem și la aplicație. La lucruri care le putem trage ca concluzie pentru viața noastră de zi cu zi. Lucrurile care vrea să ne vorbească Biblia nouă, astăzi și aici. Și Domnul să ne îndure de noi și Domnul să ne vorbească. Dragii mei, dacă vedem aici primul verset care l-am citit, pe când stăteau ei, unde au fost? Unde a fost Domnul Iisus? El a fost pe ultimul său drum. A fost pe călătoria aceea care a făcut-o prin Ierihon spre Ierusalim. Și înainte să se întâmple lucrurile acestea, vedem și știm cu toții că a fost... Și unde s-a găsit Domnul Iisus când a spus aceste cuvinte? A fost în casa lui Zacheu. Pentru că versetele dinainte spun că el a fost la invitat sau el a spus la Zacheu, Zacheu, astăzi vreau să intru în casa ta. Și pe când a spus că astăzi mântuirea a venit în casa aceasta, am mai spus o pildă. De ce? Și observăm aici câteva lucruri și dați-mi voie să trecem verset cu verset un pic ce putem observa. Primul lucru care putem observa este că Iisus a observat o atitudine la oamenii care îl urmau și care aveau o anumită așteptare față de ceea ce va veni și le-a spus o pildă, a folosit o parabolă, o povestioară, a început să spună ce se va întâmpla, o mică scurtă povestioară ca să le comunice ceva. El a văzut atitudinea oamenilor care au fost cu el, a văzut că ei au nevoie să primească un cuvânt și Iisus se decide să le spună ceva. Al doilea lucru, hai să vedem în versetul 11, tot în versetul 11, a văzut că după cele ce urmează, el va veni o vreme în care el îi va dezamăgi pe oamenii aceștia. Va veni o vreme în care ei va dezamăgi și așteptările lor. Ceea ce așteaptă ei de la acest Mesias va fi dezamăgire. Ceea ce așteaptă ei de la acest Hristos nu va fi satisfăcut. Și vedem aici, tot în versetul 11, că Iisus vede nevoia aceasta să le spună pilda aceasta, ca să se le arate ceva, ca să se le face conștient de ceva, ca să se le comunice ceva. Și asta tot vedem în versetul 11, pentru că el a văzut că ceea ce urmează să vie peste ei va veni o vreme peste ei care va duce dezamăgire și un sentiment puternic de abandonare. Un sentiment puternic că singuri, un sentiment puternic că Domnul lor a plecat și nu mai este. Cu cât că au așteptat altceva. Însă Domnul a văzut nevoia aceasta, totul lucrul acesta vedem în versetul 11. El a avut de gând să le comunice ce îi așteaptă de fapt în următoarea etapă a vieții lor de ucenici. Versetul 12, vedem lucrul acesta. Și le-a vrut să le comunice. Următorul pas care vă așteaptă în viața voastră de creștini, în viața voastră de urmași ai mei, este cu tare lucru. Și le-a spus pilda aceasta, le-a comunicat pilda aceasta. Versetul 12. Intenția lui a fost să-i învețe ce contează cu adevărat pentru Dumnezeu în umblarea lor pe pământ. Și lucrul acesta îl vedem în versetul 13. Și lucrul acesta nu este altceva decât i s-a încredințat ceva și lucrul acesta îi trebuie să facă, să crească, trebuie să mărească ce li s-a încredințat. Cu alte cuvinte, îi trebuie să rodească. Lucrul acesta îl vedem în versetul 13. A chemat pe cei 10 robi ai săi și le-a dat 10 poli și a zis, măriți, faceți, înmulțiți lucrul acesta. Le-a dat porunca aceasta. Versetul 13, vedem lucrul acesta. O mare parte din cetățenii stăpânului nu au vrut ca stăpânul acesta să stăpânească peste ei. Categoric. A renunțat să asculte. N-au vrut ca acest stăpân să fie stăpânul lor. Au renunțat lucrul acesta. Vedem versetul 14. Și de la versetul 16 în jos vedem robii care au rodit. Robii care și-au făcut treaba. Robii care au venit cu bucurie la stăpânul lor și le-au zis, uite aici, mi-a dat un pol, s-a mulțit. Și ia aici răsplată și ia aici ce am câștigat. Și de la versetul 21 în jos vedem ultimul rob. Atitudinea lui, cuvintele lui, starea lui. Și cuvintele lui de dezvinovățire față de stăpânul acesta și știa el anumite lucruri. Versetul 21 în jos. Și sfârșește cu versetul de la versetul 26 în jos, marea finală, acest stăpân se întoarce și trage la socoteală pe toți. Face marea socoteală cu toți și îi judecă pe toți, pe cei care au câștigat bine, îi mulțește și mai dă și peste lucrul acesta, vedem la cei care avea 10 poli, care reprezintă bani sau valoare, euro, lire, sterline, ce vreți voi să puneți acolo, este o denumire pentru bani, pentru o valoare, pentru o anumită valoare. Și la versetul 27, răsplată pentru cei care nu au vrut să asculte. Dragii mei, pilda aceasta care mi-a vorbit mie personal, arată o anumită stare interesantă a ucenicilor și a oamenilor din jurul Domnului Iisus care l-au urmat. Oamenii aceștia mergeau după Domnul Iisus cu o mare, mare nădejde. Oamenii aceștia îl urmau pe Domnul Iisus că au văzut în el ceva ce nu mai au văzut în viața lor. La toată viața lor religioasă, la tot ce aveau ei acolo în Ierusalim, de tot ce aveau în toată țara, de închinare, la sinagogă și tot ce aveau ei ca valoare spirituală. Omul acesta care a apărut în istoria lor, a trecut toate cu măsură, au văzut și au constatat că omul acesta vine de la Dumnezeu și mai mult ca mare parte dintre ei chiar au crezut că este Fiul lui Dumnezeu și cu plin de entuziasm, plin de credință, plin de convingere au mers după acest Iisus. Dar a venit un moment dat sau un moment în viața lor în care îl urmau pe Hristos, în care a fost necesar Hristos să le comunice ceva. Hristos să le spună ceva, spune, hei, stop, stați un pic, mergem acum la Ierusalim și așteptările pe care le aveți voi, dragii mei, sunt greșite. Așteptările care le aveți voi despre ceea ce va urma să se întâmple în viața voastră, în viața noastră, a tuturora, ceea ce vreți voi și ce așteptați voi, nu se va împlini, ci va veni altceva. Și de aceea se vede Domnul Iisus aici împins să le spună pilda aceasta, să le spună și să le comunice pilda aceasta. Dragii mei, vreau să trec la concluzii și lucruri care sunt pentru noi valoroase și ceea ce putem noi să învățăm din această pildă. În primul lucru, dragii mei, la versetul 11 vedem că de multe ori noi ca creștin, ce puțin la mine a fost așa. Când m-am întors la Dumnezeu, când am fost vremea aceea de întâi, când Dumnezeu mi-a schimbat total radical viața, când toate în mine s-au schimbat și Dumnezeu a făcut ceva extraordinar în viața, m-a mântuit sufletul, am trăit acea naștere din nou, când Dumnezeu a schimbat și gândirea și viața, sentimentele, totul a schimbat. Am trecut prin apa botezului, am mers chiar și în misiune și am avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Însă interesant este, dragii mei, ceea ce putem observa aici, în primul pasaj, este că la mulți oameni, dar mulți oameni după ce au trăit și după ce s-au decis pentru acest Dumnezeu, pentru această cale, pentru creștinism, pentru credință, după ce au decis și s-au luat decizia aceasta pentru viața lor, de multe ori vine o vreme în care se simt dezamăgiți. Vine o vreme în care se simt singuri. Vine o vreme în care se simt fără valoare. Vine o vreme în care se simt abandonați. Vine o vreme și sentimentul acesta cu asta mulți creștini și chiar poate toți ne luptăm la o anumită vreme sau o anumită perioadă din viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Este un adevăr pe care Hristos l-a spus, a spus pentru că a văzut așteptările lor. El i-a zis, stăpânul lor și stăpânul vostru va pleca. Stăpânul vostru va pleca, va părăsi. I-a spus pilda aceasta, un om mare s-a plecat într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și cândva să se întoarcă înapoi. Și sentimentul multor creștini este sentimentul acesta de singurătate. Dumnezeu ne-a lăsat singur. Dumnezeu este prea departe pentru noi. Dumnezeu este undeva sus, noi suntem jos și este greu și ne luptăm cu și ne frământăm cu multe lucruri. Și este un adevăr al vieții creștine pe care trebuie spus, așa este. Foarte mulți dintre noi, în multe situații ale vieții noastre, ne confruntăm cu sentimentul de singurătate, cu sentimentul de abandonare, cu sentimentul acesta că Dumnezeu nu mai este aici, sau dacă este undeva departe, se ocupă de alți oameni, dar nu de circumstanțele vieții mele. Și interesant este că unul care a trăit o astfel de experiență, dragii mei frați și surori, a fost unul care a fost, se spune despre el, că a fost premergătorul Domnului Iisus. Și în Matei, capitolul 11, începând cu versetul 2, este un pasaj interesant care vorbește despre o anumită perioadă din viața lui Ioan Botezătorul. Spune aici în versetul 2, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care să vină sau așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, școpii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se vestește, li se promovește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu sunt un prilej de potignire. Dragii mei, ce s-a întâmplat în viața lui Ioan Botezătorul? Unde a fost el în momentul acesta? De ce s-a găsit el în starea aceasta să-și pună la îndoială personalitatea lui Hristos? Și el în momentele acestea din viața lui, vedem alte pasaje din Ioan capitolul 3, unde el spune, eu sunt plin de bucurie, aici botez, Dumnezeu, sunt în slujirea lui Dumnezeu, sunt în momentele acestea, mirele este aici și bucuria aceasta să fiu alături de el este de plină, este a mea, sunt plin de bucurie. Și uitați-l acum, uitați-l aici, în temniță, la un moment dat întreabă, dar Doamne, Tu ești ăla cu adevărat? Îndoială peste viața lui, îndoială. Și spune aici mai departe versetul 7, pe când se duceau ei, Iisus a început să le vorbească în oadelor despre Ioan. Și a început să le spună despre Ioan, cine este acest Ioan. Dragii mei, sentimentul acesta care diavolul cred că de multe ori îl seamănă în viața noastră, e că diavolul vine de multe ori la mintea noastră și la inima noastră și ne spune că suntem singuri. De multe ori vine și spune că suntem abandonați. Sentimentul acesta că de multe ori planul lui Dumnezeu nu corespund cu planurile noastre. Și când Dumnezeu e altă cursă pentru viața noastră, noi rămânem dezamăgiți. Noi spunem, da, Doamne, nu așa ne-am așteptat. Dar, Doamne, viața aceasta cu Tine a fost așa plină de bucurie, așa plină de euforie, așa plină de viață, Tu ne vorbeai, erai cu mine, numai stări de bucurie. Și la un moment dat începe suferința, la un moment dat începe lucrurile grele să vină peste viața mea. Și sentimentul primul care vine peste noi, Domnul a plecat departe și ne-a lăsat singuri. Domnul a plecat într-o țară depărtată și face treaba Lui acolo, noi suntem aici singuri și ne-a abandonat. Însă, dragii mei, adevărul este că Hristos, ceea ce urmează să spună despre Ioan Botezătorul, îi arată cine este omul acesta. Nu este un om care s-a îndoit. Și spune mai departe în versetul 8, în versetul 7 mai departe, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Nu știu dacă înțelegem cuvintele acestea, este un fel de cuvânt, ați mers acolo să vedeți o iarbă, să vedeți natura, ce ați ieșit acolo în pustie să vedeți, dragii mei? Ce ați ieșit acolo să vedeți? Ceva ce este normal, să vedeți nisip, ați mers să vedeți apă la Iordan, ce ați mers să vedeți acolo? Ce ați văzut așa de valoros când ieșiți, ați ieșit la el? Ce ați văzut la el? Și spune mai departe, dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat cu haine moi? Iată că cei ce poartă hainele moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Ce ați ieșit să vedeți? Și continuă mai departe, versetul 11, adevărat vă spun, că dintre cei născuți din femeie, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția celor este mai mare decât el. Și aici, dragii mei, de multe ori suntem tentați și de multe avem ispita aceasta în viața noastră să ne comparăm valoarea noastră ca copii al lui Dumnezeu cu circumstanțele vieții. Repet, de multe ori, și asta vorbesc mie, de multe ori avem ispita aceasta să ne gândim că valoarea noastră ca creștini și ca copii al lui Dumnezeu are de face cu circumstanțele care ne găsim. De pildă, luăm 100 de euro, vă pot să iau aici 100 de euro. Dacă o iau, o strâng și o arunc în mizerie, o arunc în gunoi, chiar o arunc la tomberon, își pierde valoarea? Își pierde valoarea 100 de euro dacă îi arunc în noroi, dacă îi arunc în mâli, dacă îi arunc în apă, îi îngrop sub pământ, își pierde valoarea? Nu își pierde valoarea. Însă ies într-o circumstanță în care te simți și crezi că e singur. Ioan Botezătorul s-a gândit și a văzut starea în care era în temniță, s-a simțit singur și el. S-a luptat cu sentimentul acesta, s-a luptat cu starea aceasta, s-a luptat cu lupta aceasta spirituală care de multe ori se le vine minții și vine cel rău și ne spune că e singur, ești abandonat, Dumnezeu nu te ascultă. este totul rece, ca și el, să simțea aici, în temniță. Și avem de multe ori le limităm pe Dumnezeu la acesta mare, îl limităm pe Dumnezeu la ideile noastre, limităm pe Dumnezeu la gândirea noastră și la nivelul nostru de a pricepe lumea aceasta. Și nu pricepem că acest Dumnezeu cu care ne-am făcut de-a face este mult mai complex, este mult mai mare, este mult mai sofisticat, este mult mai complex decât putem toți să înțelegem. Și planurile sale, dragii mei, trec planurile noastre, planurile lui sunt mult mai înalte pentru noi, pentru familia noastră, pentru viața noastră. Și chiar dacă ne îngăduie să ajungem în mâl, să ajungem în noroi, cum spunea David, sunt în mocirile, Doamne, aici mă găsesc, scoate-mă de aici. Și el se simțea așa, exact starea asta, când Dumnezeu ne îngăduie în anumite stări, în anumite situații, în anumite circumstanțe, ne credem că valoarea noastră este zero, dar valoarea noastră, dragii mei, spune că așa aici Iisus Hristos imediat a corectat imaginea lui Ioan Botezătorul. Ce astăzi ce să vedeți, un om neimportant, era cel mai mare născut din femeie și omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu și chiar se simțea în temniță. Și dragul meu, Ioan, nu te înșela, numai că ești în închisoare, nu înseamnă că ești abandonat de Dumnezeu, numai că ești bolnav, numai că ești întins la pat, nu înseamnă că ești abandonat de Dumnezeu și valoarea ta s-a micșorat în ochii lui. Acceptă, cumva vrea să spună, acceptă, Ioan, uită-te la minunile care îți văd, uite semnele, uită-te la ceea ce se întâmplă în jurul tău și înțelege că drumul pe care trebuie să-l mergi tu este un drum bine planificat de Dumnezeu, este trăsătura ta, este calea pe care tu trebuie să mergi. Acceptă lucrul ăsta, chiar dacă ai o mare valoare între lui Dumnezeu, acceptă drumul la care Dumnezeu te-a îngăduit în momentul acesta să fii acum. Dragii mei, primul lucru care îl vedem din textul acesta, Domnul Iisus a văzut la ei că trebuie să le comunice ceva. Eu aveau așteptări că va veni împărăția lui Dumnezeu. Aveau așteptări că Domnul Iisus se urcă pe tronul lui David și știți lucrul ăsta. Aveau așteptări grozave, însă Hristos avea alte ținte, Hristos avea alte opțiuni, avea alt scop. Și scopul lui a spus exact în pilda asta, am pachetat în povestea asta și le-a servit-o lor. Și a spus, dragii mei, nu așteptați împărăția lui Dumnezeu, ca și ucenicii. Doamne, acum hai să aduci împărăția ta, acum hai să restaurezi toată împărăția lui Israel. Și Hristos se spune interesant, la ce mai apropiață lui, nu este treaba voastră, nu e treaba voastră, treaba voastră să faceți altceva. Treaba voastră este să vă ocupați de altceva. Ca și lor aici, un stăpân a plecat și a lăsat pe robii săi și le-a dat o sarcină. În Roman, capitolul 11, vedem aici exact ce spune Apostolul Pavel. În Roman, capitolul 11, despre acest mare Dumnezeu pe care nici Pavel nu l-a priceput. Spune aici, în Roman 11:33, o, adâncul bogăție, înțelepciune și știință lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului și cine a fost sfetnicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să se aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. O, Doamne, dă-ne credința aceasta, dă-ne puterea să acceptăm planurile tale, chiar dacă de multe ori ne duc prin vale, de multe ori face ceva Dumnezeu care nu ne place. Și primul lucru care vreau să-l trag la evidență, dragii mei, frate și soror, este că și noi astăzi ne luptăm cu multe întrebări. Ce va veni cu Europa? Ce va fi cu situația vieții noastre? Ce, după ce a trecut corona, acum vine război peste Europa, se va împrăștea în România, sunt au fost lucrări, că dacă nu insistăm, dacă nu ne rugăm, atunci va veni războiul acesta, va trece granița României și e mai departe pentru toată Europa. Însă noi, dragii mei, suntem chemați să mijlocim, suntem chemați să ne rugăm, suntem chemați să ținem piept, spiritual vorbind, să ținem chemați ca să se luptăm, dar mai mult de orice să înțelegem că stăpânul nostru are un scop cu noi. Și a văzut lucrurile acestea, a văzut și i-a iubit pe acești oameni, n-a vrut ca să fie neștiință, n-a vrut ca să-i lasă să fie dezamăgiți, el a văzut că vor fi dezamăgiți, a văzut că va fi vremea în care se vor lupta cu ei înșiși, mulți o să pună la îndoială pe Hristos, să spună la îndoială credința lor, urmarea lor a lui Iisus. Și Domnul a văzut lucrurile acestea și de aceea le-a zis pilda aceasta, le-a comunicat, dragii mei, va veni o vreme de dezamăgire, o să credeți că eu am plecat departe de voi, dar treaba voastră este să faceți ceva. Și pilda aceasta are trei urmări și acestea, dați-mi voie să încep cu primul. Scopul acestei pilde, cred, din pasajul care l-am citit, înțelegerea care mi-a dat Dumnezeu, este să descoperim și să avem responsabilitatea aceasta să descoperim ceea ce a pus Dumnezeu doar în mine și doar în tine. Asta este responsabilitatea noastră. Deci a zis, un om mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli, fiecare câte unul, fiecare câte unul. Ia și ție unul, ia și tu unul, ia și tu unul și le-a așa împărțit la toți. Și le-a zis, dragii mei, până vin înapoi, faceți ca să crească. Până vin înapoi, măriți ceea ce vi s-a încredințat. Faceți din unul, faceți mai mulți. mergeți și puneți-le în negoț și faceți mai mult. Și scopul Pidei a fost să înțeleagă lucrul acesta. Dar, dragii mei, ce înseamnă lucrul ăsta până la urmă? La ce se referă Dumnezeu când spune lucrul acesta? Cu toții știm pilda talanților, care este o parabolă paralelă sau o povestioară sau o pildă aceasta asemănătoare cu asta. Ce înseamnă să avem talentul nostru de cântat? Se referă aici la ceva deosebit care l-am primit? Eu nu cred. Eu cred că ceea ce Dumnezeu ne-a dat în relația noastră cu El, ceea ce ne-a descoperit nou din împărăția sa, la unii s-a dat mai multă credință, la altele mai puțină, spune Apostolul Pavel în cartea din Romani. Să facem toate după măsura credinței care a fost dat fiecăruia dintre noi. Și așa să slujim, așa să mărim și să căutăm, să luptăm să facem lucrul acesta. Și interesant este că chiar el continuă în Coloseni și spune ce înseamnă lucrul acesta. În Coloseni, capitolul 1, spune aici Apostolul Pavel, când vorbește despre cei credincioși din Colose, le comunică aici și spune în capitolul 1 care este responsabilitatea lor și îi îndeamnă. De aceea și noi, din ziua când am auzit de aceste lucruri, din capitolul 1, versetul 9, nu încetăm ca să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui și de orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, adică înțelepciune și pricepere, înțelegere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând. Asta este cuvântul cheie, crescând, să creștem, adică să aducem la mulțire, să facem mai mult și să nu este ceva nou, să aduceți la creștere și să crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Ce este acest pol în viața ta, dragă soră și dragă frate? Și îmi spun și mie, unde este polul lui Dumnezeu? Cum arată acest pol? L-am descoperit? Câți dintre noi am căutat cu adevărat să săpăm în inima noastră, să săpăm în mintea noastră, să stăm în rugăciune și să spunem, Doamne, Tu mi-ai dat un pol. Care este asta? Care este darul? Care este ușa? Care este posibilitatea? Care sunt posibilitățile care mi le-ai dat doar mie ca să pot să te slujesc? Și, dragii mei, fiecare dintre noi are ceva dat din partea lui Dumnezeu să poată să-L slujească, să poată să crească, să poată să mărească, căci Domnul la toți le-a dat un pol, la toți, fiecare câte unul, le-a dat să slujească. Am descoperit lucrul acesta în viața noastră. L-ai descoperit pentru tine? L-am descoperit pentru viața mea, ceea ce pot să fac pentru Dumnezeu. Am descoperit comoara aceasta care Dumnezeu a pus-o în mine și a pus-o în tine. A reușit să o descoperi? A reușit să pui, să începi să o pui la lucrare? Nu știu ce dar ți-a dat Dumnezeu. Într-o anumită slujire, anumiți oameni care pot să influențezi. Dumnezeu ne-a încredințat ceva să facem. Oare noi suntem conștienți de lucrul acesta? Pilda aceasta vorbește despre așteptările oamenilor, despre planurile lor, despre ceea ce își doresc ei. Însă Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu spune aici, dragi mei, ceea ce contează, ceea ce aștept de la voi, este că v-am dat ceva. Unde este? Așa a venit Domnul înapoi. A venit cea chemare responsabilitate. V-am dat un pol. Unde este? Ce ați făcut cu el? Ce ați făcut cu darul care vi s-a încredințat? Unde este? Cum arată? A crescut sau nu a crescut? Pot să mă aștept la ceva sau nu mă pot aștepta la ceva? Și lucrul acesta s-a arătat și se arată în pildă aceasta. Și nu sunt cuvintele mele, dragi mei, sunt cuvintele Domnului Iisus, care El i-a zis, eu o să mă duc, o să vă părăsesc și o să aveți impresia că sunt plecat, dar responsabilitatea voastră este să faceți ceva, nu stați nepăsători, nu faceți alte lucruri, nu vă preocupați cu alte treburi. Cum spune în altă pildă, când vorbește cu ucenicii și spune, vai de acela care începe să bee, să mănânce, să se satisfacă, să se bucure de viață și uită de responsabilitatea care a fost încredințată. Stăpânul este plecat, ne pregătește o împărăție, El pregătește țara de sus ca să se întoarcă înapoi. Noi ce facem, dragii mei? Noi ce facem cu polul care ne-a încredințat Dumnezeu? Timpul este scurt, timpul este poate scurtat. Dumnezeu, nu știm cât timp mai avem pe viața aceasta, pe pământul acesta. Și vreau să repet, mai spuneam de aici din față, de multe ori avem impresia că cei care sunt aici în față sunt cei care aleargă, sunt cei care luptă, sunt cei care dau bătăliile. Nu e adevărat. Cei care sunt în cer, ei sunt galeria. Galeria nu este în biserică. Noi care suntem vii, care avem viața și suflare în viața noastră, noi suntem toți în alergare. Cei sfinți care au murit, care sunt sus în cer, ei sunt galerie. Ei se uită la noi. Ei se uită, scrie în Efeseni, capitolul 3, să vadă înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu în tine și în mine, în timp cât am trăit pe pământ, în timp cât suntem aici, suntem în alergare, timpul ne este acum cronolizat, dacă spun corect, este acum stopat timpul nostru. Ce facem în timpul acesta? Dragii mei, Hristos a spus, eu mă duc, aveți impresia că sunt plecat, dar v-am încredințat ceva. Unde este polul? Ce faceți cu el? Lucrați la el și ne mai amintește Domnul unde este, cât este de mare, ai avut 3, 5, 6, 10, cum îl ai? Ce faci cu el? Ți l-ai descoperit? Sau ca ultimul, dar o să ajungem la el. 2. Negoțul, dragii mei. Când vorbește Domnul Iisus despre pilda aceasta, îi spune, puneți în negoț. Negoțul acesta, dragii mei, este în primul și în primul rând familia. Negoț înseamnă pune-l în lucrare. Adică cumva ei dau o mașinărie, care o mașină care merge și ei și arunc ceva înăuntru și el prelucrează. Așa să fim și noi, să ne punem pe noi în acțiune, să facem noi ceva, să mărim împărăția lui Dumnezeu. Și când spune lucrul acesta, negoț, atunci se referă la circumstanțele vieții noastre. Sfera în care tu trăiești, sfera în care noi, fiecare dintre noi ne găsim, ăsta este negoțul. În primul rând familia, în al doilea rând este biserica și în al treilea rând lumea întreagă în care Dumnezeu ne trimis și avem responsabilitatea să mergem. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place. Dumnezeu ne-a credințat anumite responsabilități. Să ne îngrijim de-a noștri, să ne ajutăm pe frați și să mergem cu Evanghelia. Și lucrurile acestea sunt pentru toți la fel. Cu toți avem aceeași chemare, cu toți avem aceeași responsabilitate înaintea celuia cu care noi am jurat că îl urmăm toată viața și îl slujim și îl iubim și mergem după el. El asta a făcut. El asta a mers în lume. Și de multe ori ne punem întrebarea, Doamne, dar cum este negoțul acesta? Că tot mai complicată să face treaba. Toți oamenii tot mai răi. Cum să ajungi la ei? Foarte dificil. Mă frământ și eu. Cum să ajung la oamenii de ăștia din afară, care toți sunt toleranți, care toți îți vai de capul lor în păcat și podmoliți? Și cum să ajungi la ei? Cum să facem lucrul acesta? Și problema este alta. Problema este exact ceea ce mulți dintre ei aici nu au vrut ca stăpânul acesta să domnească peste ei. Și ideea de multe ori a noastră este că ne vedem undeva slabi, pe de o parte suntem foarte inferiori, avem de luptat cu complexe de tot felul, unii sunt inferiori, zic că nu pot să fac, cine sunt eu, de ce să mă angrenez eu nu pot nimica, ca și Moise, dar Doamne, pe mine mă trimis, îl băbuiți, sunt bătrân, avea 80 de ani, unde mă trimis Doamne la 80 de ani? La 40 eram cu elan, i-am mai abătut pe un egiptean, l-aș omorât atunci, dacă veneai atunci, eram în acțiune, eram în viață. Acum, Doamne, dar trebuie să prelucreze mai întâi, să fie gata de slujire. Să trebuie să-L prelucreze. Și interesant este că noi de multe ori nu înțelegem că ceea ce Dumnezeu ne-a credințat în viața noastră este în jurul nostru. Este în jurul nostru. Dumnezeu ne-a credințat oamenii cu care trebuie să lucrăm, cu care trebuie să iubim, pe care trebuie să-i slujim, sunt în jurul nostru. Și de multe ori, și noi suntem influențați de lume, ne uităm, a fost o analiză anumite clase în Anglia și eu am analizat un pic cum sunt relațiile în clasă. Și au văzut că sunt unii care sunt mai faimoși, niște copii care sunt poate fete, care sunt mai influențate, care sunt mai carismatice și au analizat conexiunile între ei. Și au văzut că unele fete care sunt foarte, foarte plăcuți în toată clasa, sunt foarte vorbărețe și așa mai departe, au arătat săgețile aproape la toți din clasă, toți aveau relație cu persoana cu tare. Cam toți, și cei care aveau mai multe prietenii și cei care au fost un pic mai la o parte, care nu prea aveau tangențe cu ceilalți, au văzut că și ăia sunt interesați la cei care sunt cei mai cunoscuți, la cei care sunt văzuți de oameni, la cei care sunt totdeauna au un pic anumită favoare înaintea celorlalți și au văzut că toți, chiar și cei nebăgați în seamă, întotdeauna se focusează atenția la cei care sunt cunoscuți, la cei care sunt belipt, să zice pe germană, la cei care sunt focus, la cei care sunt lumină, la cei care sunt văzuți. Dar interesant a fost că cei care au fost foarte atrași și atenția de ceilalți nu prea aveau tangență cu cei nebăgați în seamă. Așa suntem și noi de multe ori influențați, ne uităm la cei care sunt pe YouTube, ne uităm la cei care sunt mari văzuți înaintea oamenilor și nu înțelegem, dragii mei, că avem exemple în Biblie în care, ca și David, și vreau să-l, primul exemplu să-l am pentru noi, sau haideți să trecem în tema mai tăi la Iosif. Iosif a fost un om care întotdeauna, în orice circunstanță a vieții lui, a căutat să slujească pe Dumnezeu. Și uitați-vă omul acesta, el a văzut ceva și în umblarea lui cu Dumnezeu, în ascultarea lui Dumnezeu, chiar a ajuns în închisoare. Pentru că și-a ținut drepturile, și-a ținut principiile și n-a vrut să renunțe la ele, a ajuns în închisoare. Și în momentul acela vedem că omul acesta, în închisoare, ce face? Se îngrijește de cei din jurul lui, se îngrijește de întemnițații de acolo. Aș putea zice, dar Iosif, mai bine pune-te bine cu cel care conduce treaba și spune, mă, chiar s-a pus bine cu cel care conducea închisoarea și i-a devenit chiar și adiutant, îl ajuta acolo, îl făcea cu el și chiar i-a încredințat stăpânirea peste întemnițe. Putea să stea picioarele sus, putea spune, am o poziție bună, dar nu face lucrul acesta. El se îngrijește și întreabă pe doi, vede pe doi întemnițați acolo și întreabă, mă, de ce sunteți triști? De ce sunteți triști? S-a îngrijit de ei, a avut o inimă deschisă pentru oamenii care erau în jurul lui. Și nu a înțeles și nu a văzut, mai târziu a văzut că cei cu care s-a îngrijit el de fapt l-a scos din închisoare. A avut un vis și ei s-a ocupat de oamenii aceștia și au avut o inimă deschisă pentru cei din jurul lui. De multe ori ne socotim oamenii care sunt în jurul nostru. Ei ne socotim că sunt neimportanți, ne socotim că sunt micuți și ne orientăm, avem ispitele acestea, să ne orientăm și noi la oamenii care sunt mai cunoscuți și nu înțelegem că valorile cele mai mari pe care Dumnezeu ne le-a încredințat și într-o zi ne va cere socoteală de ei, va fi oamenii din jurul nostru. oamenii cu care avem noi influență, oamenii ăștia mici pe care vedem noi în ochii noștri, ei sunt cei care avem toată posibilitatea, avem toată inima, toată puterea să slujim familiile noastre, chiar râs cu mâns și îi avem însă noștri, frați, surori și în familia, neamuri și tot așa mai departe, rude, pe toți să slujim pe care avem acces. David, în 1 Samuel, capitolul 22. Vedem pe David aici în situație, a zice noi, grea. El a fost vânat de socrul lui și ajunge la un moment dat într-o situație în care fuge de Saul. Și fuge de el, vede cu adevărat că chiar îi caută moartea Saul, chiar vrea să-l omoare și el fuge. Singura soluție care o vede el este să fugă în pustie. Și vă dați seama că momentul acela în viața lui nu a fost un moment ușor. Nu a fost un moment plăcut în viața lui când cel care îl iubea, care avea familie, care l-a ridicat, de fapt, la un moment dat îi caută moartea, chiar îl vânează și chiar au adus soldați ca să se-l omoare. Și vedem că omul acesta, David, a ajuns în pustie, capitolul 22 cu versetul 1 din 1 Samuel. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Și omul acesta a fugit acolo în pustie. Și uitați-l, omul acesta poate s-a retras, poate a renunțat, poate a ajuns acolo și s-a gândit acum tot ce mi-a descoperit Dumnezeu va fi împărat, a și fost uns împărat deja, s-a retras. S-a retras în momentul acesta. Și uitați ce se întâmplă. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pocorât la el. Și uitați cine mai au venit la el. Toți cei ce aflau, se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Uitați-vă la David. Omul acesta care are eșec peste eșec poate în viața lui, la un moment dat ajunge undeva într-o peșteră să se ascundă și vin oameni la el, oameni de tot felul, oameni care aveau datorii, oameni care erau nemulțumiți, oameni care, zicem noi, undeva la marginea societății, ăștia ia. Și, dragii mei, uitați-vă ce face David cu oamenii aceștia, uitați-vă în istoria mai departe ce ajung acești oameni de nicăieri. Și uitați-vă ca exemplu în 2 Samuel, capitolul 23. Și cine ajung aceștia, știți, cine ajung oamenii ăștia care se sunt în jurul lui, el îi antrenează, se ocupă de ei, devine căpetenia lor, îi îngrijește, întotdeauna ia cu el, în războaie cu el, în conflicte cu el, la închinare cu el și ce devin? Devin cei mai viteji oameni din toată țara. Și dacă avem războinicii lui David sau vitejii lui David, uitați-vă la ei, ei de aici vin, de aici vin, aici sunt. Oameni cu datorii, oameni nemulțumiți și de aceea sunt tot felul de neamuri. Uitați-vă un pic la cei viteji, la cei 30 al lui David. Unul este elamit, altul este din altă zonă și sunt diferite zone. Îți dați seama, dar unde cules David pe aceștia? De aici. David a știut să se ocupe de oameni care sunt în jurul lui, care alți oameni poate puțin preț au pus pe ei, dar David a văzut prețul în ei. David s-a ocupat de ei și cu toată inima i-a luat alături de el. A devenit echipa lui, a venit oamenii lui, a venit oastea lui mică, oamenii care ne însoțeau. Care sunt oamenii care ți-a încredințat Dumnezeu? Unde sunt aceia? Ce faci cu ei? Cât investești în ei? Cât timp îți iei să influențezi oamenii care i-ai în jurul tău spre bine, să crească, să se apropie de Dumnezeu, să poată să-L cunoască pe acest Dumnezeu, să poată să ajungă la creșterea aceea? Cât de mult investești în cei care sunt în jurul tău? Domnul să ne ajute să fim ca și David. Domnul să ne ajute ca să fim ca și Iosif, să avem inimă pentru oamenii din jurul nostru, care alții sunt închisoare, așa sunt temnițați. Cine sunt ăștia? Ce mă interesează de ăștia doi? Și totuși Iosif merge la ei. De ce sunteți triști, oameni buni? De ce sunteți triști? Și pe acolo a fost cheia izbăvirii lui, a fost exact acolo. Dacă tu ai inimă bună și te ocupi de oameni, să știi că Dumnezeu îi va folosi să fie și o binecuvântare pentru tine, să fie o ridicare pentru tine, să fie o încurajare pentru tine, pentru că așa este trupul lui Hristos, așa este biserica, dragii mei. Și Domnul să ne ajute. Și vreau să ajung la ultimul punct în pilda aceasta. Este ultimul rob. La el vreau să ajung. Ultimul rob, atitudine interesantă. Și mai ales cuvintele lui sunt interesante. Cuvintele lui care are pentru stăpânul său sunt unele care Dumnezeu trage atenție la ele. De ce? Că le repetă. Stăpânul repetă cuvintele ultimului rob. Și asta înseamnă, întotdeauna când vedeți, mai ales în Vechiul Testament, că se repetă ceva, se repetă o zicere sau se repetă ceva, asta înseamnă, evreii au spus că asta e important. Dacă se repetă ceva, nu este că au prea mult spațiu, ci Dumnezeu așa a vrut să ne arate că ceva este important și evreii așa au lucrat. Și exact aici stăpânul repetă cuvintele lui. Care sunt cuvintele lui, dragii mei? Ultimul rob. Nu a vrut să rod, nu a vrut să pună negoț, nu a vrut ca să lucreze, nu a vrut ca să se mărească ceea ce a credințat Dumnezeu, nu a vrut. Ce a făcut? A păstrat. L-a pus frumos într-un ștergător, nu a spus l-a aruncat la gunoi, l-a aruncat ceva. Nu. Au pus mare preț pe ceea de Dumnezeu, dar nu a pus în practică. Nu a lucrat cu el, nu l-a pus în negoț. L-au strâns frumos, l-au pus în ștergar. Și al treilea lucru pe care Dumnezeu l-a pus pe inimă, dragii mei, este ultimul rob și problema lui. Problema ultimului rob. Știți care este? Înțelegerea lui față de stăpân. Spune aici, în versetul 19, în versetul 20, a venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștegar, căci m-am temut de tine. Primul lucru, m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și sece ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis și repetă, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. După cuvintele tale te voi judeca. Care sunt? Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și sece ce n-am semănat? Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zaraf? Și i-a dat și aici sfatul acesta. Măcar atâta puteai să faci. Ca alții să mulțească dacă tu nu vrei. Dacă tu ai bani și nu vrei să lucrezi cu ei, măcar mă de la colectă și lucrează cu ei. Și de multe ori nu ne dăm seama că 50 de cenți, dacă ai în buzunar, la colectă ajută ceva. Și ultimul rob, care a fost problema lui, dragii mei, a avut o înțelegere greșită sau prea puțină de stăpânul său. De multe ori, de ce în viața noastră sunt tot felul de stări, necredință, îndoială, neputință, tot felul de stări care sunt, ce puțin la mine am văzut la lucrul acesta, dragii mei, vine din simplu fapt că îl cunosc prea puțin pe stăpân, prea puțin îl știu, prea puțin sunt aproape de el, prea puțin îl cunosc, că dacă l-aș cunoaște, aș cunoaște ce bogăție are, aș cunoaște, mă, că omul acesta a mers într-o țară îndepărtată și știu ce poate, eu știu ce are acest stăpân. Atunci, altfel este credința, altfel este râvna, altfel este sârguința. Dar ce a știut el? Este stăpânul său, este rău, stăpânul său e ce nu a pus, stăpânul său vrea multe de la noi, stăpânul său este așa și este așa. Ideea care este, dragii mei? Dumnezeu, Domnul Iisus spune aici, dacă cineva nu poate să rodească sau nu vrea să rodească, vine din simplu fapt că nu mă știe, nu mă cunoaște. Și de multe ori, dragii mei, de viața unui creștin, vine slăbiciune, vine neputință, cum am spus deja, și vine o stare de neputință peste viața noastră, din simplu fapt că îl cunoaștem prea puțin pe stăpân. Cunoaștem prea puțin pe acest Iisus din Nazaret, pe acest Iisus care a murit pentru viața noastră, pe acest Iisus care atât de mult îl cântăm și să-l cântăm cu toată inima, pentru că el merită cântat. Dar noi cât de mult îl cunoaștem? Și pun mie întrebare, m-am cercetat pe Dumnezeu, a spus, văd oameni, văd surori, văd frați care au o relație așa de profundă cu Dumnezeu, au o viață atât de aproape de acest stăpân, atât de aproape de Dumnezeu și îmi doresc și eu lucrul acesta. Văd că în viața mea nu e așa. Văd că se poate mai mult. Și Apostolul Pavel, el care a trebuit să fim și atenți de multe ori când cităm cuvintele sale și când repetăm și citim cuvintele sale, el care a spus singura lui țârguință este să se arunce în față, în Filipeni, spune el, că singura lui țintă este să se arunce în față, să-L cunoască pe acest Iisus, cumva să-L apuce pe acest Iisus din Nazaret. Asta a fost ținta lui. Tot ce a fost în viața lui, tot ce a câștigat, tot ce a putut, el a dat la o parte, a zis că a socotit ca un gunoi, ca să se pună mâna pe acest Iisus. Întrebarea mea noastră, dragii mei, este unii oameni, acești oameni care le-au cunoscut cu adevărat pe Hristos, nici viața lor n-a fost așa de importantă ca să renunțe la această relație cu Iisus. N-a fost pentru viața lor, viața lor și-au dat-o ei ca preț să nu renunțe la această relație. Cum suntem noi? Cât de mult îl cunoaște pe Domnul Iisus cu adevărat în viața noastră? Asta mă întreb pe mine și vreau să ne îndemnăm unii pe alții, să-L căutăm mai mult, să-L descoperim, să știm cine este, să fim alături de El, să știm cum acționează, ca acești doi ucenici, pentru că au umblat cu Iisus, oamenii aceștia au recunoscut la cină că Iisus este, poate au văzut mâinile, nu știu, poate au văzut cum rupe El pâine, poate au văzut rugăciunea, nu știu care a fost semnul la care L-au cunoscut sau poate s-a făcut fizic văzut, vizibil pentru ei, nu știu care a fost semnul, dar ei au văzut că este Iisus și în momentul acela, în ziua aceea, a revenit toată vlaga înapoi, au fost cercetați de Dumnezeu, a venit toată motivația înapoi, viața lor o prinse are viață, poate Duhul Sfânt care a îndemnat în momentul acela să se întoarcă la Ierusalim și să nu renunțe la drumul acesta la care a început. Domnul Iisus să ne ajute, dragii mei, și vreau să sfârșesc cu cuvintele acestea, că Domnul se întoarce. Stăpânul va veni înapoi. Stăpânul va veni înapoi. Stăpânul se întoarce. Asta înseamnă că tot ce facem, fiecare secundă din viața noastră, orice zi, și chiar mă refer la orice zi, și îmi spun mie, de multe ori că sunt acasă și am mult, și am timp, cum îmi folosesc timpul, orice facem în viața aceasta contează. Fie rău, fie bine. Nimic nu este trecut cu vederea, nimic nu se va uita, totul este scris, tot ce facem contează înaintea lui Dumnezeu. Cât de mic lucru să fie, contează. De aceea, dragii mei, să trăim o viață înaltă. De aceea, dragii mei, să trăim o viață în care ne punem cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu și să-L ascultăm. Dumnezeu ți-a încredințat ție și mie ceva cu care să putem să mărim împărăția lui Dumnezeu, cu care să spunem altora, să împărțim dragostea care ne-a dat-o Dumnezeu, să împărțim bucuria, să împărțim răbdarea, să facem ceva ca Duhul lui Dumnezeu să cuprindă cât mai mulți oameni. Dumnezeu a încredințat oameni în jurul tău pe care poți să influențezi. Nu-i vedea cu dispreț. Nu te uita la ei că sunt niște oameni neimportanți. Nu te uita la ei că nu sunt faimoși. Nu te uita la ei că sunt poate murdari sau oameni la care Dumnezeu ți-a dat acces poate la stradă sau poate în alte circumstanțe, copii la școală duminicală sau pe străzi. Dumnezeu întotdeauna are o sferă pentru tine în care te cheamă să slujești, în care te cheamă să pui tot ce ai tu mai bun în negoț pentru Hristos, că într-o zi, dragii mei, El se va întoarce. Și atunci fiecare cent care le-a pus la colectă va conta. Pentru că vedem, avem dovadă în Biblie că Dumnezeu, Domnul Iisus, s-a bucurat de doi bani unui bătrân, s-a bucurat de ei. De aceea slujirea noastră, dragii mei, să fie una de valoare. Viața noastră de credință să fie una de plină, una cu toată inima predată lui Dumnezeu. Că tot ce facem, tot contează înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să împlinim ceea ce Domnul Iisus ne-a comunicat. Înainte să meargă la cruce, El a zis, nu aveți așteptări iluzorii, nu aveți idei că în viața așa de pe pământ va fi tare grozav. Faceți lucrul la care v-am chemat, slujiți-mă pe mine și într-o zi eu voi veni cu răsplata. Și Domnul să ne ajute să o primim cu inimă bună și să ne întâlnim toți acolo sus. Amin.